Man bija jauna sirds, gluži jauna, neievainota un stipra, kā tikko iz cepļa ņemta krūze, kuras glazūra nevienā vietā vēl nav iedauzīta. Kur piesit, tur skan. Viņa bija karsta. Neredzamas liesmas karsēja viņu sarkanu un tā plūdināja pa manām dzīslām karstas asinis. Kā pavasara straumes aizrauj sev līdzi krastmalas kokus un atstāja viņus tur, kur noplok, tā manas straujās asinis rāva mani kaut kur prom. Un es atstāju zemo pelēko tēva mājiņu klusajā meža līkumā un devos pār brāļu uzarto kalnu tālumā, neskatīdamies, kur kājas iet, straujiem neapdomīgiem soļiem, kūleņodams pa kukuržņiem un velēnām. Es biju kā rūcošs akmens kalnu strautā. Pār mani aizplūda zilā debesu jūra. Aiz manis palika viņas tumši zaļais egļu krasts. Viena pēc otras no krasta atdalījās gaišas mākoņu laiviņas, zelta šķiesnām rakstītām zēģelēm. Un rīta vējā šūpodamās, peldēja pār manu galvu tālumā. Laiviņās sēdēja saules meitas mirdzošās zīļu virknēs, milži spoža vara bruņās ar liesmainiem zobeniem. Saules meitas dziedāja ilgas, milži stāstīja varoņdarbus, un viņu stāsti bija kā iz miglas plūdiem kāpjoša birze rīta sārtumā. Pār mani peldēja liela laiva ugunīgām svītrām gar malām. Viņās stāvēja augsts milzis pelēkā mētelī, tumšu matu vainagu ap galvu. Viņa acis kā divas kvēles raudzījās uz ziemeļiem. Zilu gabaliņu milzim pa priekšu brauca viena saules meita. Viņš piebrauca tai klāt. Viņas mazā laiviņa kā balts ūdens rozes zieds pielipa pie milža lielās laivas sāniem. Un es dzirdēju, ka milzis stāstīja viņai par ziemeļmeitu, kura dzīvojot aiz jūras dimanta pilī un vijot brīnumainus staru vainagus. Zemes dedzīgākie jaunekļi braucot viņas lūkoties, un drošākam un varonīgākam no viņiem tā pasniedzot starojošu vainagu un nosēdinot to sev līdzās uz dimantiem apbērtas gultas.